bi jumadonya in kɛnɛ kan an ka bi kɛnɛ kan an ye wele bila Asisa Ture de ma ale ye maliden ye an ka sigilen don kɔfɛ yan nɔ lamɛnni jamana la a sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Philadelphie ma awɔ Asisa ka baara ye ɲɛgɛn de ye donc a ye ɲɛgɛn kɛ mun de la a ka baara ye mun de ye ɲɛgɛn kanu don a la ani a yɛrɛ ka diɲɛlatigɛ kɔnɔ yala a ka ɲɛgɛn kɛ ni dɛsɛn kɛ ni asisiya ye awɔ est ce que a y'a nafa awɔ misali la fana Asisa ye Mali muso fɔlɔ ye min yera ka ɲɛgɛn kɛ Mali jamana kɔnɔna la Asisa i bisimila an ka kɛnɛ kan
o diyara n ye
an ye wele bila i ma ka na ɲininkali kɛ baro kɛnɛ sigi n'i ye awɔ mun de la e ye ɲɛgɛn kɛ e kɛra ɲɛgɛnkɛla ye
ne kɛra ye parce que ɲɛgɛnkɛla ɲɛgɛn diyara ne yɛrɛ ye depuis fitini kabini ma 10 ans bɔ n bɛ n jija a la bon n y'a ɲina ka kɛ n ka métier kɔrɔbalen fana na n continuera a la donc kɛra muso fɔlɔ ye min ye malien ye min ye institut national des arts fréquenté donc sisan kɛra artiste peintre ye bon n kɛra première femme sérigraphie du Mali ka kɛ première femme dessinatrice textile ka maquettiste film kɛ dans le textile n kɛra fana première femme ye et puis en plus n tora n ka dessin kelen kɔnɔna na n bɛ exposition ni fɛnw kɛ mais n tilala ka na artiste sans frontières créé depuis 2010 artiste sans frontières n y'o fana créé n y'o présidente ye
yala e ye nafa sɔrɔ i ka diɲɛlatigɛ la i yɛrɛ ka nin baara in kɔnɔ kuruba la wa
a nafa n ye nafa sɔrɔ a la parce que ne bɛ vini nin de n ye n denw na mɔgɔ la n bɛ vini nin de a ma n bali n ka musoya la a ma n bali n ka baara la bon donc n ye nafa sɔrɔ a la fɛnɛ ma gɛlɛya o gɛlɛya hali ni n y'a sɔrɔ a kɔnɔna na tellement a ka di n ye n yɛrɛ ma se ka gɛlɛya nin n tɛ se ka situer quoi parce que n b'a dɔn n ye n débrouiller n yɛrɛ ye tuma bɛɛ n kelen n bɛ exposition ni fɛnw participer mais n ye dɛmɛbagaw sɔrɔ a la min ye couverture médiatique ni fɛnw ye mɔgɔ ye n dɛmɛ ni sera yɔrɔ la o bɛ n dɛmɛ k'a ladiya n bolo fɛ donc n bɛ se k'a fɔ n ma gɛlɛyaba sɔrɔ fiyewu a la quoi a kɔni ka di n ye wa gɛlɛya min don c'est surmontable
ok i ka ɲɛgɛn u bɛ tali kɛ jumɛn de kan i bɛ mun ni mun de ɲɛgɛn i ka tableau kan sisan par exemple i bɛ mun de kɛ
bon ne bɛ
ɲɛgɛn façon jumɛn par exemple ne ɲɛ bɛ t-shirt dɔ la sisan mali drapeau fili ka t-shirt kan ɲɛgɛn min filɛ nin ye i yɛrɛ de ye nin kɛ o de ye nin yɛrɛ ka baara de ye
n y'a tableau de kɛ fɔlɔ parce que n ye nin dabɔ a ka kɛ patriotisme ye mali yɛrɛ bɛɛ maliyɛn bɛɛ ka appel de don parce que le mali ne changera jamais donc n y'a bato kɛ sɔrasiw taara mali nɔfɛ gufu ni tasumaw la ka bɔ ji la ka na n'a ye donc population filɛ nin ye olu de bɛ drapeau du mali la ka bato kunbɛ olu fana juru b'o bolo ka bato sama ka na donc mali tɛ changer an bɛɛ bolo bɛ ɲɔgɔn bolo an ka bɛn dɔrɔn mali tɛ changer jamais bon jibirila kaman filɛ ye o min b'a kɔfɛ o ye de ko k'o tan kɔfɛ ko mali tɛna changer jamais donc an ka bɛn de ye mali population ni sɔrasiw bɛɛ de ka kɛ mali la fɔlɔ bɛɛ ka kɛ maliyɛn fɔlɔ an ka kɛ mali fɛ ka mali sankɔrɔta ka mali ta sur le concept des grandes nations an ka mali laɲini ka se o ma donc o tɛ ɲa n'an ma bɛn n'an bolo ma k'an bolo ɲɔgɔn bolo o de t-shirt in y'o de ye n y'a t-shirt kɛ a tableau bɛ yen donc n b'a ɲini a dabɔra an bɛɛ ka de don comme mali uniforme bɛ yen. Ni mɔgɔ mɔgɔ ye maliyɛn ye i b'a fɔ ko le mali ne changera jamais an k'a don k'an ka bɛn yira diɲɛ na ka mali sankɔrɔta k'an ka bɛn yira diɲɛ na n y'a dabɔ de kama donc ne yɛrɛ n dalen bɛ n yɛrɛ ka patriotisme la n dalen maliyɛnw fana na u ka patriotisme ka bon kosɛbɛ donc u k'an dɛmɛ an k'a sankɔrɔta an ka mali
la. Nin ye hakilina belebeleba ye ta i filɛ ka min bɛɛ fɔ nin ye ta nin ye jamanajɔkow de ye nin ye fasodenya ɲumanyaw ye. Awa a bɛ mɔgɔw dɛmɛ fɛnɛ ka u bila sira ɲumanw kan yala e ka ɲɛgɛn ninnu a bɛɛ bɛ tali kɛ u fasɔnw de kan wa yala i ye fɛn dɔ kɛ musow kan wa.
Ne bɛ fɛn wɛrɛw kɛ n ka ɲɛgɛn dantɛ nin kelen nin ye n bɛ n kɔnɔna kumaw traduit la sɔn ka n ka pɛso kɛ k'a fɔ parce que n tɛ se kuma na donc ni n bɛ n ka pɛso kɛ ka n ka kumaw kɛ mais n'o tɛ n bɛ figuratif kɛ n bɛ n ka art ye art contemporain de ye figuratif b'a la abstrait b'a la bon n bɛ maquette fɛnɛ kɛ. O ye fini dessin maquette ye bon n bɛ création de logo fana kɛ n ka fɛn bɛɛ basalen bɛ création kan n'o tɛ hali ni n yɛrɛ filɛ Supreme Legacy nin ye n yɛrɛ ka marque ye donc n y'o fana bɔ c'est pour dire que n bɛ maquette kɛ SL o de yɛ ka marki o fleni donc mɛ de cette façon beke fona bora batimana noté ne de son beke non mais de c'est le monument connecté
wati ya amine parce que wati jamba tambulu aitata amina fuliki meta fie ame tamben di ima wati were aminita ya saka baro nun kontini
aywa
ana me baga u nintu ye anga bi mali mtukura mtuka kene yi aka anye asita ture de bisimila ale yi nyekenke la ye artiste du serigrafu du muso du mali muso folo de du ni indu nani bara inakake awa amichi akwa kulumajola akambe wati were
amichi